všichni vás tu vítám, jsme tady poprvé, začínáme tedy tu novou cestu nebo nové společenství zase. Někteří z vás jste to jako doprovod, jiní jako ti, kteří si chcete udělat určitý obrázek nebo určité poznání. Tak to je nějaká situace, která je v každém z vás. Víte, že já vás nějak někteří znám, ale většinou nějak moc ne. Mnohé vůbec neznám, takže nebudu nějak mluvit konkrétně adresně někomu z vás, že? To znamená, každý zatím v těch prvních chvílích si bude tak nějak vytvářet sám svou vlastní představu, svůj vlastní úsudek. Jistě uznáte, že ten začátek je těžký jak pro mě, tak pro vás, protože když se neznáme nebo nemáme k sobě zatím nějak blízko, tak je to vždycky takové trošku ošemetné, aby člověk se třeba někoho z vás nějak nedotkl nebo zase vám třeba neřekl některé věci, které jako těžko pochopíte, které budou pro vás nepochopitelné. Takže předem bych vám to chtěl tady toto říct, to nebezpečí, které může v začátku nastat, ale určitě můj úmysl je jeden jediný, abych vám vydal svědectví a aby to bylo svědectví pravdy. Aby to bylo svědectví skutečně pro vás, o které byste potom se mohli v životě opřít a na základě kterého by se mohl vytvořit u vás takový první krok v poznání Boha. A to je ten můj úkol a také moje touha, když přistupuji před vás. O víře se dá mluvit opravdu z různého hlediska a různým způsobem, to je vám zřejmě jasné mnohým. A já vezmu nejprve takové ty základní postřehy, informace, to znamená to naše setkání, teďka to úvodně takové seznamovací, tak taky k němu tak přistupujte. Ano? První bych se teda s vámi zamyslel nad tím, jaký je asi takový postoj člověka vůči Bohu v současné době. Jak vůbec tak asi lidi se na Krista dívají. Tak dá se říct, že bychom mohli rozdělit lidi teďka tak asi do čtyř skupin v tom pohledu na Krista, ano, v tom pohledu vlastně na celé náboženství. Ta první skupina by se dala charakterizovat asi takto, ukřižujte ho. Tak volá dav, za všech dob se dělí pokusy Krista a vše křesťanské radikální vymítí. A proč? Poněvadž tma a lež nenávidí jeho světlo a jeho pravdy. Poněvadž nespravedlnost a násilí musí ustoupit, kde Kristus žije a vládne. Poněvadž samolibý člověk se nechce podrobit božímu řádu. A víte, že čerpám z knihy Cíl a cesta, toto úvodní zamýšlení, tak je tady v této první skupině taková charakteristika. Nepřátelé Kristovi dávají s bolestivou jasností najevo, že Ježíš z Nazareta není nezávaznou veličinou, nýbrž, že představuje moc utvářející svět. Často víc než věřící uznávají, že Ježíš Kristus je nejsilnějším silou práva a svobody, řádu a lidské důstojnosti. Nenávist je ale činí slepými pro skutečnost. Krista sice ukřižují, ale jeho vzkříšení a jeho vítězství zabránit nemohou. Takže tak asi bychom mohli charakterizovat určitou skupinu lidí vlastně ve všech dobách. Ano? Nejenom v současné době, ale ve všech dobách, které vůbec jsou. Potom druhou skupinu bychom mohli charakterizovat takto. Nemůžeme ho potřebovat. Jiná skupina lidí odmítá stejně rozhodně Krista, i když s humánnějšími prostředky. Umlčují ho, nemohou ho potřebovat v osobním životě, v rodině, v obchodě, v politice. rušil by jejich cíle a úmysly. Masové sdělovací prostředky, film, tisk, rozhlas a televize praktikují většinou toto stanovisko. To znamená stanovisko, že by vlastně Kristus překážel, že by zavazel. Vysvětluji to asi takto. Náboženství je soukromá věc a snaží se Krista z veřejnosti vyloučit. Že se dostává prostě někde pryč. Tvrdí se, všechna náboženství jsou stejná a vyhýbají se náboženským stykům zavazujícím požadavkům Kristovým. Chce se humanita bez Krista a vydávají člověka brutalitě nesmyslnosti. Tak tato charakteristika, no, jako druhý postoj, který už není teda radikální na likvidaci, ale který tvrdí, že opravdu nemůžeme Krista popřát. Vítám vás pěkně, buďte pozdraveni, posaďte se kdekoliv, vám bude zlo. Hledali jste, než jste našli, to jste určitě paní Vestrela, že? Ano, to hledají všichni ve šlapanici. Posaďte se, že mě pana byla v osvícené době vyměněná do tento dům. Tak. My jsme tady přistavili z takové hospodářské shopy, nebo jak se dá říct, protože tam to hospodářské podstavení, které jsme dostali za faru, jsou jenom tři místnosti vevnitř, jak to by bylo málo. Tak, abyste byli aspoň trošku v obraze, my se snažíme v tom úvodu charakterizovat takové tři nebo čtyři základní skupiny lidí v pohledu na Krista. To je takový naše úvodní, dalo by se říct, seznamovací setkání. Ukřižujte ho, jsme si prošli první skupina, nemůžeme ho potřebovat. Aha. A teďka je třetí skupina, ta by se vám možná mnohým svým způsobem i zamlouvala. Aha. Nebo určitě, aspoň do posud jste mnozí, ní velice tíhli. Ta se vyznačuje asi tímto postojem. Nejsme proti něm. Tak hovoří dokonce mnozí křesťané. Přitom se domnívají, že jsou nesmírně vznešení a tolerantní. Neodmítají zcela Krista, nejsou ale také zcela pro něj. Obdivují se jeho lidské velikosti a přehlížejí jeho božské požadavky. Chválí ho jako největšího učitele moudrosti lidstva a považují křesťanství za nezávaznou. Řadí ho mezi největší zakladatele náboženství jako Budhu a Mohameda a upírají mu zdvořilým způsobem svou poslušnost. To je takovým prostě způsobem přístupu ke Kristu. Takovými polovičatostmi není učiněno zadost tomu, co je třeba činit. Bohočlověk Ježíš Kristus požaduje jasné a celé rozhodnutí. Teďka, prosím vás, uslyšíte první požadavek z Božího slova, z Písma svatého, o které se bude celá naše příprava opírat, ano, zde z Bible, z Božího slova, od svatého Matouše 12.30, 12. kapitola, 30. verš. Kdo není se mnou, je proti mně. Kdo když uslyšíte teď, třeba v té první fázi, tak se možná trošku zarazíte a budete v tom cítit takovou neslušnou invektivu, útok na sebe. Kdo není se mnou, je proti mně. A pán to dodává, kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. Vysvětlení k tomu dojdeme. Ano, zatím to berte jako skutečnost Božího slova, je to řečeno pánem v Božím slově. Tak to je ta třetí skupina, ta je taková, se vyzdivuje takovou lojálností, já bych tomu dodal, asi tak, že se vlastně v podstatě chápe křesťanství jako zájmová činnost. Asi tak, jak byste vy teďka reagovali a řekli si to. No tak, my se budeme, podíváme se na toho faráře, jak vypadá, a vám to bude líbit, no tak proč ne, tak zůstaneme do konce. A když to bude blbý, tak to nebylo. Nebo příště nepřijde. To je takový prostě základní postoj, když to jako jo, když mě to bude bavit. Asi tak jako, ono by to sedělo, kdyby člověk šel třeba jako třeba do klubu zahrádkářů,
nebo rybářů, nebo filatelistů, že tak vlastně tam podívám, se tam bude dobrá parta, jestli to bude sedět, tak to jo, tak to beru a mě to ale nebaví, co pak tady to budu pryč. Ano. A zajímavé je, že i teda náš ještě současný poúnorový režim nás zařazuje mezi ministerstvo kultury, ano. To znamená mezi, jak já říkám, mezi cirkusy a variety. To znamená, jsme jako jedním z těchto podniků. Ano? To znamená, že pro ty lidi, kteří mají rádi teda vystoupení v kostele, tak ať teda to jdou vnímat, že když je to baví. Takže to je tento loajální postoj. My jsme proti němu. No a pak je tady čtvrtá skupina, ta už je teda podstatná a ta odpovídá asi tak, je naším světlem a životem. Tak hovoří vážní křesťané. Jsou přesvědčení, že Ježíš Kristus je cesta, pravda a život. Tak to totiž pán taky sám o sobě řekl. Neřekl, já znám pravdu, já vám ukážu cestu, pojďte, ano, a já vám dám se si dobře žít. On řekl, já sám jsem. Ano. Sám jsem cesta, pravda a život. To znamená, konkretizuje se s těmito rozhodujícími skutečnostmi člověka, které potřebujeme. Co potřebujeme? Ano. V prvé řadě znát cestu. To znamená, kdybych vám řekl, co to je znát cestu, tak to jak žít. Ano. Protože způsobem života vlastně jdeme po různých cestách. Ano. Tak to je první, co potřebuje. Potom pravdu potřebuje člověk znát. Zvláště třeba v současné době si představíte, kolik je to pravd. Kolik učení, kolik filozofií, ano, kolik všech těch různých izmů na světě. To všechno je a teďka kdo má pravdu? Jak já to mám rozeznat? To vždycky říkávám, mluvil jsem s jedním starším, už učitelem dějepisu, a on říká, já už ty dějiny učím za svůj život třikrát jinak. Třikrát jinak už je učit. Vždycky přijde nějaký režim a řekne mu, jak to má vidět. Tu jednu věc. A on už to musel třikrát vidět jinak, za jeden život. A podstatně jinak ty věci. A dneska se podíváte na věci, podíváte se na život kolem nás, tak nejprve to je národní hrdina, pak je to zrádce, anebo obrácení. Člověk neví, co bude zítra. Jak vlastně se bude jmenovat to, co bylo včera bílé, bude to už zítra černé? A nebo to, co bylo černé včera, bude zítra bílé? To nikdo neví. A jestliže o toto se chce člověk opřít ve svém životě, tak to určitě není pravda. Takže poznat pravdu člověk skutečně životně potřebuje. A potom otázka života, potřebuje žít. Takže to je právě to, co si zosobuje sám pán. Já jsem cesta, pravda a život. Tito křesťané to myslí vážně z jeho poselství a vydávají o tom svědectví před světem. Mladí lidé zůstávají čistí uprostřed přesexualizovaného prostředí. Manželé se vědomě podřizují řádu Božímu a vzdorují všem svojím. Ti, kteří vyznávají tuto pravdu, žijí v křesťanské lásce. A teďka vyjmenováváme vlastně všechny ty stavy člověka, kterých, jestliže zná Krista, zachovává toto světlo, pravdu a život. To jsou čtyři skupiny. Myslím, že byste asi tak nějak kolem nás nenašli už jiné rozdělení. Ukřižujte ho, nenávist, absolutní likvidace, potom nemůžeme ho potřebovat, je to nepohodlné vyloučit prostě Krista ze všeho veřejného. Třetí skupina, nejsme proti němu, takzvaný loajalismus, a čtvrtá je naším světlem a životem. Takže toto úvodní zamýšlení, víte, by nám mohlo trošičku pomoci v tom, že byste zauvažovali také, do které skupiny patříte. A
Boží slovo, jestliže Pána skutečně poznáte a uvěříte v něho, vás povede k tomu, aby on byl světlem a životem, aby dal poznání, aby dal světlo. Víte, ještě v těch věcech, kterými se budeme dneska setkávat, všechno to, co vám budu říkat, v té podstatě, teda v těch hlavních věcech, hlavních svědectvích, bude závislé na působení Ducha Svatého. A jak byste si, prosím vás, měli představit Ducha Svatého? Co to vlastně je? Ten prostě rozhoduje v člověku. A mohli bychom Ducha Svatého charakterizovat také jako světlo. Představte si, v normální lidské rovině, jestliže člověk vidí a nevidí, je to hrozitánský rozdíl. Protože by člověk byl slepý, by ty věci prostě kolem neviděl. A člověk, který nemá a nepřijme Ducha Svatého, ano, je slepý vůči všem věcem, které přicházejí od Boha a které jsou právě zdrojem Božího pokoje. On je prostě není schopen rozeznat. Není schopen rozpoznat. Asi tak, že abychom si teď řekli, vina člověka, nechtěl bych na něho svalovat v žádném případě vinu, že by člověk za to mohl, ale je třeba si uvědomit ten stav. Já mám to názor, je to třeba zbytečné, ale myslím si, že možná ta názornost nám trošku lepší pomůže.
Že už se nemolíte, chvilku.
Tak. Vás, pokud nemáte v současné době, nebo v současné době nejste otevření, já vás neznám, tak právě promíte, jestli se to někoho dotýká přímo. No? Já nechci na nikoho útočit, ale chci se dostat v podstatě věci. Jestliže nejste otevření Duchu Svatému, tak ty věci, ano, které vám budu říkat, ano, budete vidět asi jako v této situaci. Teďka si představte, že já vám budu vykládat. Vidíte tady ty krásné obrazy? Vidíte tam, no přece na tom obraze, to je krásný. Tam ten Karel Boromejský, vidíte ho tam s tím křížem a s tím biretem a v tom oblečení. A tam vidíte, tam na tom obraze, vidíte, to je narození Pána Ježíše. Tam je Pana Maria, svatý Josef, v náručí má Ježíška. Vidíte to tam? Toto všechno vám bude kapulíra. A v jaké budete pozici? Budete slyšet, že já vám tvrdím, co všechno je? Budete říkat, že já nic nevidím. To vůbec nic není. A teďka už se člověk trošku rozkoukal, že začal byla tma. Ano. A teďka už jsme tak trošičku jako rozkoukali. Tak teďka byste aspoň v této fázi, byste aspoň tak nějak tušili, že by to mohl být třeba jeden z těchto obrazů. Jo? Aspoň teda nevím, jestli máte stejné reakci, jak jsem zhasl, tak jsem neviděl vůbec nic. Ano. Teďka, v této chvíli, už teda poznávám tak siluety těch obrazů. Tak bych řekl, aha, no tak to by mohlo být tam. Něco tam už se mě tak jako rysuje. Něco už tam jako je tak jako vidět. A teďka si představte, to už tady nemám tak dokonale zorganizovaný nebo připravený, že bych tady postavil svíčku. Trošku toho světla by teďka přišlo z té svíčky a najednou by člověk už trochu rozpoznával a obraz, tam by mohl být i stůl, jo, tady by mohly být knížky a tyto věci. A teďka si představte ten obrovský rozdíl, ano, který nastane v té chvíli, ano, kdy se člověk v plnosti otevře a vydá se Duchu Svatému. Co máme co řešit? Je něco třeba řešit ještě? To máme tady všechno. Krásně. Co řešit? Prostě vidím tak, jak to je. Tam není nic potřeba. To je věc, kterou přímo vidím a kterou jasně poznám. Víte, takže, abyste pochopili, že v této situaci, nebo v tomto rozměru, se vlastně my ocitáme, ano? My jsme, když je člověk mezi vírou uvěřit a nevěřit. Někdo vám řekne, no prosím tě, ty jsi věřící, ty máš ten názor, a já jsem nevěřící, já mám jiný názor. Každý máme svoje, nechme se, nebudeme se hádat. Ano? Ty věříš, já nevěřím. Já vím svoje, ty víš svoje.
tak to není pravda. Ten člověk, který opravdu uvěřil a otevřel se Duchu Svatému, ten tyto věci vidí, ten je poznává, v osobní zkušenosti s nimi žije, to není věc názoru, to je věc poznání. A ten druhý člověk je v pozici, že to neví, že to nezná, že to nevidí, že to pro něho nic neznamená. Krásně říká svatý Teofil, když slepý nevidí slunce, tak to neznamená, že slunce nesvítí. Ale že je slepý, že on to nevidí. A zase, prosím vás, to není nějaký útok, že by někdo, jako, že by chtěl prostě odsuzovat, ano, člověka, ty seš méně cenný, protože nevěříš. To ne, to v žádném případě. Dokonce se může stát, že v přirozenosti člověka může být nevěřící ve své přirozenosti ještě lepší, než ten, kdo uvěří. Ve své přirozenosti. Než ten, který Pána pozná. Protože z toho poznání také plyne nárok. A ne každý věřící na základě tohoto poznání opravdu jedná. Takže toto bych chtěl, víte, aby jsme tento základní rozměr si uvědomili, o co vlastně tady jde. Budu vám teďka citovat 1. Korint 2.14. Tam máme napsáno, prvně o nevěřících. Ano? Člověk jen se schopnostmi přirozeným. To je nevěřící člověk. On má jenom ty oči tak, že vidí ty věci, má sluch, smysly, ty přirozené schopnosti. Ano? Ještě tedy jednou. Člověk jen se schopnostmi přirozeným. Brání se přijmout Boží pravdy, zdají se mu hloupé a nemůže do nich poznání vniknout. Protože ty pravdy se dají pochopit jen mocí Ducha Svatého. To je klíč, to je světlo. Jinak to člověku nic neříká, jinak prostě na to nezareaguje. A naše cesta, víte, je asi taková, že my usilujeme v prvé řadě, abychom Boha našli, potom poznali a potom uvěřili. Jinak to nejde. Nemůžeme chytnout člověka a říct, tak věř. Musíš tomu věřit. Já to vidím, tak to budeš vidět taky tak. Ne, on to musí prvně najít. Jestliže najde, tak potom se mu vytváří poznání. Potom to začíná vidět. A jestliže někdo pozná Pána, pozná Krista, tak musí uvěřit, to znamená mít k němu osobní vztah, který je na úrovni vztahu lásky srdce člověka ke Kristu. To je potom finále, to je potom to rozhodující. A teďka bych ještě vzal jednu knížku, dneska máme ten úvod, tak si tak nějak dopřejeme trošku takové jednodušší otázky. Má zase další příznačný název, Tvé místo na zemi. A zamyslel bych se s vámi nad otázkou, kterou vždycky tak nějak v úvodu konám. Proč, tady to kapitola tady, proč tolik lidí nevěří? Znamenalo by to asi tak, jestli bychom to tak chápali, jako by Duch Svatý, teda, který tím světlem chodil, díval by se na vaše obličeje a řekl, nelíbí se, mě nastane nic. To tady bychom mohli něco dát, solidní člověk, tam trochu dáme. Jo, to je fajn, kamarád, tak tady máš světlo, 100 W, všecko vidíš, výborně, a tady nic. Jo? A že by prostě většina se Duchu Svatému nelíbila, takže by taky většina byla bez světla Ducha Svatého, a proto je to líb nevěřící. Kdyby člověk řekl, no to nemůžu, že jsem Ducha Svatého nedostal, to nevidím. A to teda vidí ty, co to ví. Tak se zamýšlíme, proč tolik lidí nevěří. Zase je tady několik skupin. První skupina, kterou považuji za největší, no, je právě, nebo hlavní podstata je to, že vlastně nenašli a nepoznali. A důvod, proč člověk nepozná a nenajde Boha, je v prvé řadě falešná představa o Bohu. A je zde tato charakteristika. Náboženské znalosti mnohých dospělých nepřesahují často meze představivosti dítěte. Ve svém vzdělání soustředují svůj celý zájem na své povolání. Své další vzdělání v náboženství zanedbávají. Tak jejich neznalost o nebi, o peklu, o spasení, církvi, křesťanském životě a zvláště o Bohu a Kristu často hrozná. Bůh je pro takové lidi nějakou vyšší bytostí tak vzdálenou, že se nemusíme o ní starat. To je představa. Nebo manažérem, který má za úkol se starat o déšť a sluneční svět, anebo že to je poetarost, že starý se vypršel, kdy má, aby svítilo slunko, kdy má, tak jak já si to přeji. Nebo starým mužem, který na to vůbec nestačí a nechává svět k jeho osudu. Osobním partnerem, od kterého můžeme žádat odměnu za příležitostné dobré chování. Tyranem, který hrozí a trestá a často lidi neúprostně nechá trpět. Takovou mají prostě někteří představu o Bohu, že to je vlastně bezcitný člověk, když se no, bezcitná bytost, dívající se na utrpení a zlo, které je ve světě. Vědomí o osobním Bohu, o všemohoucím Pánu, spravedlivém soudci světa, o milujícím Bohu a Otci nikdy nedošlo, nebo se opět ztratilo. Proto Bůh v jejich životě nehraje žádnou roli. Z vlastní viny ho neznají. Takže to je největší důvod. Tady je napsáno z vlastní viny ho neznají. Já bych tak netvrdil, že by to bylo vždycky z vlastní viny, to se dá těžko posoudit. Já říkám, tady jsou dva výklady. Přísný výklad, který říká fakt z vlastní viny, protože se podívejte, dveře na tuto faru jsou otevřeny, každý může vstoupit, ano, a jsou tu volná místa. Takže by mohl říct, že všichni jsou vinni, kteří nepřišli. To je přísný výklad. Ano. Ale druhý opačný výklad by řekl, já si uvědomuji, že vůbec není snadné sem přijít. Vůbec to není jednoduché. A někdo si třeba myslí, ale mnozí lidé třeba si tak nějak řeknou, měl bych něco vědět, poznat, vejdou do kostela, uprostřed nějaké strnulé bohoslužby, která na ně působí stereotypně, kněz, který už měl být dávno v důchodě, a řekne si, no toto nerozumí ničemu, neříká mu to vůbec nic a odejde. Takže těžko posoudit, je-li tomuto člověk vinen, myslí, že za to opravdu může. No já tady bych vám řekl, že takový svůj jeden zážitek, který by tak nejvíce charakterizoval mnohého davového člověka. Aby se si taky trošičku odehli v tom poslouchání a zasmáli. S oblibou ho vypráví, protože to byla moje veliká odměna za dobrý skutek, který jsem vykonal. Nevím už kolik je to let, jestli 5-6 roků, kdy v Brně probíhala velká cena. Já jsem tam měl nějaké vyřizování a zrovna jsem neměl v dohlednu nějakou večeři, tak jsem si zašel, přesně vám řeknu, do, konkrétně do restaurace Slovan na té Palackého přídane, jak se to jmenuje tam to jedničkou, jak se je do té restaurace. No a tak si pěkně sedím a večeřím. No a teďka tam pořád přicházel do té restaurace, vždycky tak mezi dveře takový člověk, později se ukázalo 59 let, mi se jevil takový dost jako dědulka, tak jsem to odhadoval a vždycky měl spor s číšníkem. Číšník ho vždycky jako vyhodil ven a on zase přišel za chvíli, on ho vyhazoval. Říkal, já si dám pozor, proč toho člověka půjdu vyhazuje, místo bylo volný. No a pak jsem pochopil spor. Ten spočíval v tom, že ten člověk, která měl určitý obnos peněz a byl to pivař a šel na pivo, ale protože na velké ceně bylo málo piva, tak nějaký ten vrchní rozhodl, že se pivo bude podávat jenom k jídlu. No a ten samozřejmě to jídlo neměl a chtěl to svoje pivo. A ten ho pořád vyhazoval a ten to pořád domáhal. No a tak já jsem tam tak seděl a najednou teda se mi tak dotkla myšlenka, šel jsem do sebe, říká, ty si tady večeříš a ten chudák na to nemá, chtěl by se napít toho piva, tak jsem ho zželel, že byl pořád tak vyhazovaný, tak jsem ho pozval, že mi tu večeři zaplatím. Že? Tak on si přisedl k tomu stolu, no byl celý z toho vedle, tak jsem mu zaplatil tu večeři a dvě piva. Jsem tak typoval, že on má tak na dvě, ty dvě bude mít, takže mu to tak bude stačit, že na toho pivaře. No a tak jsme teda spolu večeřili. On byl překvapen, to se mi ještě nikdy nestalo, to jsem ještě nezažil tady toto, no vy jste člověk hodnej. No a za odměnu mě obšťastnoval veškerými svými zážitky z různých brněnských putik. No,
furt kde jako co si a kde se jaký co si dá popít, ale pár nevím co všecko, kde co bylo. Mě to samozřejmě nezajímalo, tyto jeho zážitky jako hospodský, až už byl asi u sedmé hospody, kterou mě líčil, tak jsem řekl, prosím vás, mě to nebaví ty hospody, radši mě řekněte, když jste byl naposled v kostel. Jako člověk se zahází do šoku, jo, ale myslím si, že dělám srandu, tak nějak to zamluvil a pokračoval dál v těch hospodách. Jo, zase líčil, zase ty hospody, říkám, prosím vás, já jsem vám říkal, že mě to nezajímá. Vy řekněte mě, když jste byl naposled v kostele, to mě zajímá. A teďka si představte, za odměnu toho dobrého skutku se mě dostalo definice církve, kostela, náboženství, mé osoby, jo, všeho toho, co s tím souvisí, od tohoto dobrého muže, v naprosto v kostce a naprosto upřímně, aniž by to on tuší, neby mě to neřekl, to bylo odměna za můj dobrý skutek, já se to pánu velice vděčný, a tím on ukázal svoji představivost a svůj pohled na všechno, co jako souvisí s náboženstvím. Nevím, jestli to reprodukují přesně, ale znělo to asi takhle. On úplně naskočil a řekl, co vám jsou blbec, abych tam lezl? Tam farář chlastá, za oltářem víno a lidi se musí mlátit do břicha, jak no podle, no úplně křičela tu hospodu velice, velice, a k tomu se ještě zvonit těm šílencům. Co pak jsou vůl, abych tam lezl? Jo, kdyby mě tak ještě farář pozval na decínko za voltář, tak to bych tam tak možná šel někdy. Jo? A teďka na tu literaturu hospodní celé, teda toto, no, všichni už poslouchali, no, tak to byl teda šok. Bude perfektní definice. Ano? A já věřím, že bych z toho dědulky nedostal nic víc. Ano? Že on nic víc neví. On má tuto představu, to je všecko to, co on o náboženství, o Kristu ví, jaká jeho představa, o kostele. Spolek šílenců a bláznů, kteří tam něco dělají, v čele s farářem, kteří lidi oblbuje a sám se ožije. To je jediná jeho představa. A tuto on má, a tuto představu má veliká, široká vrstva lidí, plus mínus, jeho teda společníka. Představte si, že takovému člověku třeba nabídnete nějaký svědectví o Kristu, nebo o náboženství, nebo něco takového. No tak, pokud bude lidový, tak vás někam pošle. Ano. Pokud bude slušnej, tak si něco jenom pomyslí. To je situace, to je představa, to je názor. Když vám to ještě dopovím, tak jsem se mu představil. Jo, prvně, protože jsem to řekl jinak. Když jsem řekl, kdyby vás tak farář pozval radši na to pivo, ne? To bylo lepší, jste přece pivář, vy nejste vinář, jo? Jo, to já jsem pivář, ano, správně. To bylo lepší, kdyby na to pivo mě pozval. To bych tam chodil, já jsem se mu představil, říkám, splnilo se vám aspoň jedno, když jste na ní v kostele, farář vás pozval na pivu. No ten toho byl mrtvej, ten člověk, že teďka byl nekotá, to si pomlouval se, no a bylo to ještě dřív, když ta, jako ten Brežněvův aparát fungoval ještě ostřejí, tak jsem se radši z té restaurace vzdálil, jo, teďka bych tam možná zůstal dál, ale tam jsem měl obavu, protože už celá ta restaurace se tím bavila a poslouchala, tak aby to někdo nevzal jako zneužívání náboženské funkce mimo kultovní prostor, tak se už potom raději odešel a nechal jsem ho tam. No ale to říkám to jako odměnu, kterou jsem dostal, opravdu velikou odměnu, kterou jsem si znovu uvědomil, vlastně kam člověk jde, mezi které lidi, ano, jaké jich poznání, co vlastně ví. A řekli byste, že to jsou nevzdělanci. Je to fakt, byl to nevzdělaný člověk. Ale já jsem zažil podobnou situaci mezi vzdělanci a mezi už teda jako tou nejvyšší inteligencí, dalo by se říct, pokud se to tak dá nazvat podle vzdělání, byl jsem s nimi spolužáky pozván na takový jakoby párky nebo mechechy, nebo jak se to dá nazvat té vyšší třídy, jo, by to inženýři, doktoři, atomový fyzik a tak dále, to tam bylo, no a tak jak se to prostě koná. No a ti mě znali, tak mě tam pozvali. Všechno jako probíhalo dobře do té chvíle, kdy si, jak se říká, prokecel jsem farář. Znači nastalo strašné dusno těch všech ostatních, kdy se úplně byli úplně toto a co to je, a teďka jsem slyšel jako tam, co jsem udělil toho faráře, co tady bude dělat, jo? On nás bude vykuřovat kadidlem nebo chlopi s jesenou vodou. Ano, protože to bylo v úvodu, víte, to bylo v úvodu, ale nic oni dělili jako další plánek, jako já prostě jsem
přišel na návštěvu, tam mě pozvali. No a teďka, tak nakonec, aby se to nějak spravilo, jsme si sedli. No a já jsem řekl, prosím vás, tak jako je potřeba, vy na mě teďka koukáte jako na takového šílence, nebo já nevím, nějakého člověka mimo, tak si ujasníme pojmy. Proč se na mě tak díváte, v čem to spočívá, tak dále. A teďka to začalo. No přece, když tomu věříš jako farář, pokud to neděláš za prachy, tak přece nemůžeš být normální. A já říkám, a teďka si teda řekneme, jako v čemu věří. Co myslíte, čemu věří? A teďka vám oni charakterizovali náboženství a své představy skutečně tak na úrovni tak 5, 6, 7 let. Že věří Pána Boha, jak sedí na mraku a otvírá bránu do nebe se svatým Petrem a takové věci, a že budou čerti mě napichovat nebo je napichovat na lidle a smažit v kotli. Ano. To byly prostě jejich znalosti. Veškeré znalosti o náboženství naprosto nulové. Představí skutečně, já jsem si říkal, to já taky nevěřím. Taky nevěřím. Já jsem řekl, počkejte, já vám teďka aspoň stručně řeknu, co věřím. Co je poznání? Aspoň stručně. A když jsme říkali základně, si, jo, to vám to neřekl, to jsme jim neslyšeli. Ne, že by věřili, víte, ale upravil se ten pohled na věc. Vzpomínám taky na jednu upřímnou paní, která dělala v Denholci, kde jsem byl, sčítání lidu. Byla to učitelka, tak jsme spolu nějak kolem toho něco, jako tam promluvili pár slov a ona pak přišla a říká, prosím vás, nebudete se zlobit. A říkám, co se vám, ne, já se vás opravdu chci na něco zeptat, odpovíte mě upřímně. No a tak jsem jim to slíbil a říká, a vy tomu fakt opravdu tomu náboženství věříte? Jo? Úplně takový fakt, jako to opravdu? Říkám, a vy jste takový normální. Jo? Úplně to není možný, jo? Takovým způsobem. Dovedete si představit, kolik je toho falše, toho nánosu, toho poznání mezi lidmi, které vlastně vytvářejí takovou strašnou bariéru z neznalosti, z nevědomosti nebo z falešných představ. Dokonce jsem jistého dobu viděl seriál o náboženství v televizi, co můžete představit, co to asi byl za seriál, že když teda naši marxisti hovořili o náboženství. A forma toho byla tak, že nějaký ten super marxista říkal, co náboženství je, ano, a druhý to vyvracel. To je princip úžasný, teda logický, jo. To znamená, jako bych, já jako třeba hovořil o medicíně, ať je rozumím minimálně, a řekl bych, je, ty blázni doktoři, oni si myslí, že člověk má v sobě tlustý střevo, nebo něco takového, a z druhé strany bych to, nebo nějakým způsobem, on bych to vyvracel. Ano, takže takovým způsobem se vedla ta polemika proti. Ano. Nepravda, která se vyvracela. Jestliže já vám tady budu tvrdit, že tato židle je Pán Bůh, ano, tak vy řeknete co? Pán Boha nevěříme. A to není správně. Vy jste měli říct, já nevěřím tomu, že ta židle je Pán Bůh. Já nevěřím tu špatnou představu, kterou vy mě tady vnucujete, kterou mě tady vykládáte. Židle není Pán Bůh. A ne, že nevěřím Boha. Když se dá lidem špatná představa o Bohu, lidé potom odsoudí Boha, ale vlastně odsuzují tu špatnou představu. Teda to je první nejčastější důvod pro to, proč jsou lidé nevěřící. Prostě neví, neznají, nepoznají. A jestliže člověk nepozná, nemůže věřit. A jestliže pozná blbě, tak potom ten vztah, který k tomu je, ano, je taky z toho blbý. Taky máte někteří lidi, kteří si myslí, že víra v Boha znamená uznat existenci něčeho. To znamená, že Bůh je živá skutečnost, o které stačí vědět, že existuje. Jako by někdo řekl, tyto klíče, já věřím, že jsou. Jsou tyto klíče, jsou tady, věřím tomu, všichni se zhodneme, že to věříme, to tady, jsou tady. A takovým způsobem Boha, Bůh je, já vím, že jak jim to končí. Ovšem, že třeba si uvědomit, že Bůh nejsou klíče, nebo dřevo, nebo neživá hmota, ale že Bůh je osoba. A jestliže pozná existenci osoby, která je ve vztahu ke mně, tak musí na to nějak reagovat. Přede si manželství, že by manžel říkal manželce, já vím, že seš. Ona by s ním chtěla mluvit. Jo, já chceš, no, tak stačí. Chceš, já to vím o tobě. No. Tak ta žena by utekla za chvíli. On by s ní nemluvil, on by se s ní nestýkal, ano. On by ji nevnímal, vůbec neposlouchal, co ona chce a co ona říká. Řekl, jo, chceš. Lidé, jo, už Bůh je, jo. Teďka Bůh začne promlouvat, mluví k člověku, a to člověk vůbec nereaguje. Jak si to může dovolit, co on může chtít taky po mně, co může být. Ano. Takže toto je velice důležitá věc představy. Další je, nemůžeme Boha potřebovat. Osobní Bůh, který klade požadavky, je mnohým nepohodlný. Proto se jednoduše tvrdí, že Bůh není, jelikož bychom jinak museli svůj život změnit. Nevěřící člověk odstraňuje Boha ze svého života, poněvadž je samolibý a činí se měřítkem všech věcí, poněvadž nemá dobré svědomí a bojí se věčné odplaty, poněvadž se nedovede ovládat a nechce vést správný život. Tak prostě zase překáží. Jeden z důvodů. Řeknu vám, měl jsem jeden takový delší rozhovor s člověkem, který říkal, jo, budeme klidně o tom náboženství mluvit, pojď, takovej suverén. Mluvili jsme, rozebírali jsme, že? On byl přesvědčený, že to je blbost, že to byl akademický takový. A najednou ten člověk vyskočil, zaječel už ani slovo, já bych musel věřit a utekl. To skončilo. Utekl pryč. Už ani slovo nechci slyšet. Teď jsem seděl s jedním malým inženýrem, byly to hodiny a hodiny osobních kontaktů a on pořád ještě to nerozumí. Tam to ještě nevěděl, já jsem říkal, třeba 3 hodiny před mě jde stát, jsme tak logi. Tak jsme seděli tady, jo, a já jsem byl spocený a on zase ještě to nevě. To, já jsem říkal, že to všechno vysvětlil, vyložil a on zase ještě. A já už jsem fakt, tak jsem se na něj tak díval a najednou říkám, podívej se, uděláme to jinak. Představ si tuto věc, že tady máš na tom stolu takový kouzelný knoplík, tam jsme seděli. A v té chvíli, když vlastní rukou zmáčkneš na ten knoplík, tak v té chvíli budeš mít všechno jasný. Všem budeš rozumět, budeš ideálně, budeš moc věřit, chodit do kostela, chválit Pána, být vynikajícím křesťanem. V té chvíli, to bude takový kouzelný knoplík, zmáčkneš svou rukou na ten konflikt. A teďka najednou se stalo něco neočekávané, když on jednal čestně, on si nevymýšlel, víte? On to opravdu pořád, teďka se zarazil, bylo chvilku ticho a už asi tušíte, co odpověděl, ne. No tak, co může být? Ne. Já tomu říkám žaba na prany. To můžete dělat stojky. To mě dělá přípravy 20 hodin denně, pokud to člověk vydrží, vysvětlovat cokoliv. Ten člověk v podstatě má v sobě ne. Vnitřní odpor držený zlým duchem k tomu, aby mohl Pána přijmout. A přitom ho hledá, přitom se dotazuje. Ale tato blokáda v jeho srdci je. Takže tady bychom mohli být opravdu v ten prvním bodě. Jestliže byste jako ten inženýr na jeho místě odpověděli ne, tak skutečně se v této fázi nemůže nic stát, nic podařit, nic uskutečnit. A i když třeba přijdete, jak zase jeden samý inženýr, pořád mám hlavě, to byl zase skutečně další inženýr, který tady byl z první přípravy, přišel nadšený domů a říká manželce, no to bylo něco úžasného. Tak se mu to rozleželo v hlavě a říká, příště už tam je. Uvědomím si celou tu souvislost a ne. To znamená, nemůžeme Boha potřebovat. Jeden z velice nebezpečných důvodů, dalo by se říct nejnebezpečnější.